Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Rövşən Qəmbərov. Bu saatın xəbər başlıqları. İran təmsilçisi ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbərinin sabaha təyin olunan görüşü təxirə salınıb. NATO Əfqanistanın cənubundakı əməliyyatın uğurla getdiyini deyir, alyansın qüvvələrinin gücləndirilməsi barədə formal təklif irəli sürülməyib. İranın ali din lideri İraqdakı xarici qoşunların çıxarılmasını sabitliyə gətirəcəyini deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana ilə İranın nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Laricaninin görüşü təxirə salınıb. Bu barədə Solananın sözçüsü məlumat verib. İlkin olaraq görüşün sabah Parisdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Başqa bir xəbər, İranın neft naziri ölkəsinin neft silahına əl atmayacağını deyib. Bugün Viyanada OPEC ölkələrinin görüşündə iştirak etmiş Kazim vəziri Hamani nüvə məsələsində qərblə qarşı durmaya baxmayaraq Tehranın neft təchizatını dayandırmayacağını deyib. NATO rəsmisi Alyansın Əfqanistanda Talibana qarşı Meduza əməliyyatının öz məqsədinə uğurla çatdığını deyib. NATO sözçüsünün bugün bildirdiyinə görə hələ missiya başa çatmasa da yetərli uğur var. Əfqanistanda NATO qoşunlarının artırılması barədə isə alyansda formal təklif irəli sürülməyib. Bugün Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Londonda demişdi ki, NATO-ya əlavə qoşunlar göndərmək alyans üzvlərinin borcudur. NATO Əfqanistandakı intiharçı partlayışlardan ilin əvvəlindən bəri 173 nəfərin öldüyünü deyir. Alyansın sözçüsü Luke Nittik onlardan 151-nin Əfqanistanın mülki sakin olduğu deyib. Qalanlar isə NATO və Birləşmiş Ştatların başçılığı elədiyi qüvvələrin və yerli hakimiyyətin adamlarıdır. Bu arada ötən sutka boyu gedən açmalarda onlarla ölənin olduğu xəbər verilir. Əfqanistan hakimiyyəti cənubdakı Qəzni əyalətindəki əməliyyatda bugün 30 talibançının öldürüldüyünü bildirib. Bu əyalətdə dünən 16 qiyamçı öldürülmüşdü. Polis Helmand əyalətindəki dünənki döyüşdə 12 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. İnquşetiya polisi ilə Çeçenistan amonçuları arasında atışmada hər iki tərəfdən təlafat var. Rusiya mediası ölkənin bu iki cənub respublikasının inzibati sərhədindəki atışmada azı 5 Çeçin və 2 İnquş polisinin öldüyünü bildirir. Səbəbi əl üstü aydınlaşmayan bu atışmalarda xeyli yaralanan olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün bəyan edib ki, Dünya Birliyi Abxaziya və Cənubi Asiya münaqişəsinə, Kosova münaqişəsinə tətbiq elədiyi standartlarla yanaşmalıdır. Kremlin yaydığı bəyanatda Putinə istinadla deyilir ki, əgər belə olmasa, Kosova məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunanda status məsələsi ortaya gələndə Rusiya vetodan istifadə edə bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Bundan qabaq isə həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Bartan Oskanyanla ayrıca görüş keçirmişdi. Azərbaycan tərəfi görüş barədə açıqlama verməyib. Oskanyan radiomuzun Erməni redaksiyasına müsahibəsində danışıqların prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi barədə müzakirələr olduğunu deyib. Həmsədrlərin iki tərəfli görüşlər bərpa eləməyə çalışdığını deyən Oskanyan bu ilin sonuna qədər sülh sazişi layihəsinin ortaya qoyula biləcəyinə ümid edir. Avropada insan haqlarına göz qoyan başlıca qurum Cənubi Asiya referendumunun beynəlxalq aləmdə tanınmayacağını deyir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis deyib ki, Cənubi Asiya liderləri noyabrın 12-sinə təyin olunan referenduma boş yerə vaxt və enerji sərf edirlər. Davisin sözlərinə görə, əvəzində onlar beynəlxalq aləmin tanıya biləcəyi nəticələr əldə etmək üçün Gürcüstan hökuməti ilə danışıqlar aparmalıdırlar. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Parlamentinin Güney Qafqaza göndərdiyi nümayəndə heyətinin başçısı bu ölkələrə birliyə qəbul şansı vermək təşəbbüsünün niyə yarımçıq qalmasına aydınlıq gətirib. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Parlamentinin üzvü Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Marie-Ann Eisler-Beguin deyir ki, Cənubi Qafqaz ölkələri də Avropa Birliyinə üzv ola bilərlər. İndi bu barədə danışmamaqlarına səbəb birliyin konstitusiyası ilə bağlı narazılıq, birliyin genişlənməsinə etirazlardır. Biz vətəndaşlarımıza Avropanın nə olduğunu başa salmalıyıq. İzah eləməliyik ki, Qara Dənizdən o yanda da Avropalılar var. Onlar da inteqrasiya oluna bilərlər. Əminəm ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan kimi ölkələrin Rusiya ilə Türkiyə arasında tək qalmağı mümkün deyil. Türkiyə birliyə üzv olarsa, əlbəttə bir gün bu üç ölkə də Avropa Birliyinə qəbul olunacaq. Nə vaxt bilmirəm, amma gələcəkdə mütləq belə olacaq. Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı barədə danışıqlar qurtarıb. İndi birlik üzvləri planı təsdiqləməlidirlər. Avropa Parlamentinin üzvü Marie-Anne Eisler-Beguin deyir ki, Avropa Birliyi üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli vacibdir. Çünki bu münaqişələr donmuş münaqişələr deyil.
Biz hər ay adam öldüyünü görürük. Bu donmuş münaqişə deyil. Ona görə də biz məsuliyyət daşıyırıq. Axı bu xalqlar Avropadan kömək istəyirlər. Biz də münaqişənin həllinə kömək eləməliyik.
Avropa Birliyi Azərbaycandan da, Gürcüstandan da hərbi xərcləri artırmamağı tələb edir. Birliyin komissarı Benita Ferreira-Waldner bu yaxında region liderlərini qızışdırıcı nitqlərinə görə qınayıb, deyib ki, Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya kimi münaqişələrin həllində irəliləyiş ya olmayıb, ya da çox az olub.
Ruzanna Rəşid qızı. Aparıcı İnsan Hakları Təşkilatları UNESCO'nun Özbekistan Prezidentinə medal verməsinə etiraz edirlər. Human Rights Watch Təşkilatı UNESCO'nun baş katibi Koichiro Matsuura'ya məktubunda Kərimov hökumətinin insan haqlarını ciddi pozduğu bir vaxtda ona hər hansı mükafatın verilməsinə anlaşılmaz adlandırıb. Freedom House və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da bənzər bəyanatlar veriblər. Bazar günü Matsuura Daşkəndə səfəri zamanı Kərimovu Borobudur medali ilə təltif eləmişdi. UNESCO'nun sözçü Kərimovun Özbəkistan mədəniyyətinin qorunmasına görə təltif olunduğunu deyib. Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası doping testlərinin nəticələrini açıqlayıb. Associated Press Agentliyinin Federasiyanın katibliyinə istinadla verdiyi xəbərə görə doping qəbul edilməsi ilə bağlı bir neçə hal təsdiqlənib və bir həftənin içində adlar da elan olunacaq. Bundan qabaq fransız qəzeti La Iguipe, Rumuniyalı Ninil Mikulescu və Azərbaycanlı idmançı Nizami Paşayevin mayda Polşada keçirilən yarış zamanı doping testindən pozitiv çıxdıqlarını və iki illiyə yarışlardan uzaqlaşdırıldıqlarını yazmışdı. Bundan başqa qəzet Ermənistan idmançısı Aşot Danielyan və başqa 7 idmançının da adını çəkmişdi. Bu, fransız qəzetinin yazdıqları idi. Ağırlıq Qaldırma Federasiyası yalnız doping testlərinin təsdiqləndiyini deyib, amma adları hələ açıqlamayıb. Adların açıqlanmasını və bu xəbərin təsdiqini gözləmək üçün hələ bir həftə gözləmək lazım gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatə xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? İran azərbaycanlılarının vəziyyəti Bakıdan necə görünür?
Bu hərəkatın bugünkü mərhələsi bizim millət olaraq təqib olunmağımızın, millət olaraq hüquqlarımızın əlindən alınması prosesinin uzun müddətli nəticəsidir.
Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə son görüşündən nə gözləmək olar?
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
40 dərəcəlik istilərdən sonra Azərbaycanda yağan yağış özü ilə nə gətirdi?
Valla, hələ adicə yağışla... Bir də baxırsan ki, probkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İran azərbaycanlılarının milli və mədəni hüquqlarının pozulması barədə fikirlər bu dəfə Bakıda səsləndi. İranın nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq aləmdə mübahisələrin qızışdığı bir vaxtda Bakıda Cənubi Azərbaycanda Milli Hərəkat adlanan beynəlxalq forum keçirildi və hətta İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlılara həbsxanada işgəncə verildiyi deyildi. Mikrofonda Bakı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, beynəlxalq konfransın məhz indi keçirilməsində zərurət nə idi? Tədbirə Azərbaycan rəsmiləri də qatılmışdılarmı və İran tərəfi belə bir tədbirin keçirilməsində hansısa şəkildə Tədbirin keçirilməsinə hansısa şəkildə reaksiya verdi mi?
Rövşən, tədbirin təşkilatçısı olan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyir ki, forumun indiki məqamda keçirilməsi İranda azərbaycanlıların hüquqlarının kəskin pozulması və həmin hüquqlar uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi ilə bağlıdır. Etibar Məmmədov deyir ki, mədəni mənəvi hüquqları pozulur, onlara ana dilində oxumaq imkanı verilmir. Buna misal kimi etiraz aksiyalarını göstərir. Cənab Məmmədovun fikrincə bu etirazlar təkcə İran qəzetində çıxan karikaturaya qarşı yönələn adi nümayiş yox, milli mədəni demokratik hüquqlarının pozulması ilə barışmayan azərbaycanlıların milli oyanışının göstəricisidir.
Milli hissin yüksəlməsi, milli oyanışın artıq başa çatması və milli hərəkatın milli azadlıq mərhələsinə qalxması kimi qiymətləndirilməlidir mənim fikrimcə. Bu hərəkatın bugünkü mərhələsi bizim millət olaraq təqib olunmağımızın, hüquqlarımızın əlindən alınması prosesinin uzun müddətli nəticəsidir.
Etibar Məmmədov onu da əlavə edir ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların öz hüquqları uğrundakı mübarizəsini beynəlxalq ictimaiyyət də müdafiə eləməlidir. İran azərbaycanlılarından olan Güney Azərbaycan adlı strateji araşdırmalar mərkəzinin eksperti Sadiq İsabəyli isə bildirir ki, İranda bir neçə ay əvvəl baş verən etiraz aksiyalarından sonra mitinq iştirakçılarına qarşı olan repressiyalar davam eləməkdədir.
İşgəncə altında olan insanlara deyirlər ki, siz nə vaxt İsrail dövlətində olmusunuz, nə vaxt Yerusəlimdə olmusunuz, Amerikanın bakanlığının hansısa nümayəndisindən nə vaxt olan ölkədə görüşmüşsünüz. Bu insanlar deyəndə ki, bizim belə bir şeydən xəbərimiz yoxdur. Biz sadəcə öz milli varlığımızı, öz ana dilimizdə danışmaq üçün ayağa qalxmışıq və bunu qanuni surətdə, İranın konstitusiyasında ən azından göstərilmiş qaydada biz tələb edirdik. Biz başqa heç nə istəmirik və ya ana dilində oxumaq və ya təhsil almaq istəyi suçdursa biz nə deyə bilərik sizə?
Rövşən, Azərbaycan hökumətinin baş verənlərə münasibətinə gəldikdə, həmin forumda bir neçə millət vəkili iştirak eləsə də, dəvət olunan hökumət nümayəndələri foruma gəlməmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, belə forumlar İran-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməməlidir.
İran bizim qonşu dövlətimizdir və İranda gedən hadisələrlə əlaqədar bizim bu və digər problemlər qaldırmağımız nəticə itibarilə həmin ölkənin daxil işinə qarışmaq kimi yozula bilər.
İranın Bakıdakı səfirliyinin birinci katibi Mustafa Məşədi isə keçirilən bu cür forumları ciddi qarşılamadığını deyir. Onun fikrincə İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları təmin olunur. Bu cür tədbirlər İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına mane ola bilməz.
Orada bizim azərbaycanlılar qeyrətli, güclü və hər şeydə istəsələr onu eləyə bilərlər. Heç bir zada da ehtiyacları yoxdur. Belə bir fikirlərə ki, nəsə, məsələn, başqa bir ölkədə duralar, onların mənafiyini müdafiə eləyələr. İkinci, bu İranın daxili işlərinə qarışmaq məsələsidir. O adamlar ki, 1% burada parlamentə seçilməyə səs yığa bilmirlər, gəlirlər İranın vəziyyətindən müdafiə etməyə. Bu cür şeylərə də lazım görmürük qarışmaq.
Sözü gedən forumun iştirakçıları dünya azərbaycanlılarına ünvanlanan bəyanat da qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri bildirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına siyasi hüquqi qiymət verməlidirlər.
Çox sağ ol Kəbiran. Elanlardan sonra xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin müzakirəsi yoxsa hələ danışıqlar masası arxasında oturmağın şərtləri haqqında müzakirə? Hansı mərhələdədir Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh danışıqları? Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan danışıqların əsas mövzusundan yayınır. Söhbət Azərbaycanın Qarabağdakı yanğınlarla bağlı məsələni BMT-nin müzakirəsinə çıxarmasından gedir. Mikrofonda Bakı müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı. Şanas, Vartan Oskanyanın fikirlərindən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda hansısa irəliləyiş gözləmək çox tezdir və bu il Qarabağ probleminin həllinə bəslənən ümidlər getdikcə azalır?
Rəşən, söhbət etdiyim ekspertlərə görə indiki mərhələdə müzakirə mövzusu münaqişənin həlli yönündə verilmiş təkliflər deyil. İndiki məqamda müzakirə mövzusu konkret vaxt kəsiyində sülh sazişinin imzalanıb imzalanmamasıdır. Buna görə də yerli politologlar Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyanın açıqlamasını Yerevanın hücumu danışıqlara təzyiq göstərmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə məqsəd Azərbaycanı şantaj edərək konkret cavab almaq, yəni sazişin imzalanması nail olmaqda. Ermənistanın fəallaşmasına səbəb son zamanlar beynəlxalq güclərin, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəməsidir. Ekspertlərə görə Yerevan da bundan istifadə edərək onların vasitəsilə Azərbaycanın mövqelərinə hücum edir. Ancaq siyasi icmal Şərif Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın istər Ermənistanın, istərsə də həmsədrlərin təklif etdikləri şərtlərlə razılaşması mümkün deyil. Çünki referendumun keçirilməsi və ya Kəlbəcərlə Laçının aqibəti ilə bağlı açıq qalan bir sıra suallar var.
Və Azərbaycan bu mövqeyini izah edəndə sadəcə olaraq Ermənistan bugün artıq Azərbaycandan beynəlxalq vasitəçilər vasitəsilə bir suala cavab tələb edir. Azərbaycan sülh danışıqlarının bu ilin sonunda yaxud da gələn ilin əvvəlində başa çatmasında maraqlıdırmı və təklif olunan prinsiplər çərçivəsində bu sülh sazişini imzalayacaq ya yox?
Politoloq Rasim Müsəbəyevə görə isə nazirlərin görüşməyə lüzum görməməsi çox şeydən soraq verir. Nazirlərin prosesi irəli aparmaq imkanı yoxdur. Odur ki, tərəflərdən biri Yerevan təzyiq etməyə çalışır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Və mən də heç bir qarış torpağımdan sənə güləş getməyə fikrində deyiləm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
Ancaq politoloqlar Azərbaycanın Ermənistanın bu addımına nə cür cavab verəcəyini deməkdə çətinlik çəkirlər. Onlara görə bir şey aydındır. Həm regionda, həm də ölkədə gedən proseslər sazişin mümkün qədər tez imzalanmasını tələb edir. Elə deyəsən, əhali də danışıqların uzanmasından narahatdır. Ağdamdan olan İlqar Əliyev Bakının mövqeyindən narazı qaldığını söylüyor.
Bizim Xarici Naziri Elmar Məmmədyarovun hələ Londona səfərindən qabaq da televiziya verdiyim müsahibəsində belə aydın oldu ki, yəni biz də gedirik, danışıqlar prosesi gedir, amma nəticələrin hansı nəticələr verəcəyini biz qabaqdan deyə bilmərik. Yəni burada Qarabağın bir mənalı şəkildə tələb olmalıdır ki, Qarabağ torpaqlarının işğalçı Ermənistan tərəfindən boşaldılması. Bu halda Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilər, yəni danışıqların aparılması. Yəni tələb də olmaması danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxardı.
Əslən, Laçından olan Zahid Əhmədovun narahatlığı isə başqadır.
Orta məsələ aradan çıxandan sonra heç kəsin Qarabağ haqqında məlumat olmayacaq və heç kəsin Qarabağ maraqlandırmayacaq.
Bununla belə, Zahid Əhmədov tələm-tələsik sülh sazişi imzalanmasının da tərəfdarı deyil. Yerli politoloqlar isə qarşı tərəfin və ölkə əhalisinin tələskənliyinə rəğmən London danışıqlarından, hətta nazirlərin növbəti görüşündən xüsusi nəsə gözləyir.
Çox sağ ol Şahnaz. Bir qədər sonra günün iqtisadi xəbərlərini və hava məlumatını eşidəcəyik, həm də belə bir suala cavab axtaracaq. O hansı ölkədir ki, hava isti olanda cəmaatı soyuq arzulayır, soyuq olanda isti. Hələlik isə Azərbaycanın yaxşı mənada lider olduğu bir reyting cədvəli haqqında danışacağıq. Əgər pulun varsa, enerjin də varsa, biznes qurmağa nə mane ola bilər? Bunu Dünya Bankı araşdırıb. Bankın dünya ölkələrində əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı apardığı araşdırma barədə Elxan Nəsibli danışır.
Tanzaniyada hamı bilir ki, hansı əmlak kiminkidir. Ancaq 10 əmlakdan cəmi birinin rəsmi sənədi var. Rəşid adlı yerli biznesmen Dünya Bankının sorğu aparan əməkdaşlarına bunun səbəbini belə izah edir ki, əmlakı öz adına qeydiyyata aldırmaq üçün çoxlu sənəd verməlisən. Ancaq bu demək deyil ki, cavab alacaqsan. Ən əsası isə sənədi icra eləyə bilən məmurların qəbuluna düşə bilmirsən. Tanzaniya paytaxtı Dar es Salamda əmlakı qeydiyyata aldırmağa 123 gün gedir. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək 2007-ci il hesabatında əmlak qeydiyyatının asanlığına görə dünyada birinci yer Yeni Zelandiyaya, ikinci yer isə Ermənistana verilir. Müqayisə üçün Amerika 10-cu yerdədir. Dünya Bankının izahına görə Ermənistanda əmlakı qeydə aldırmağa həm sənəd azdır, həm də buna görə cüzi haqq alınır. Bəzi ödəmələri də banka getmədən birbaşa notariusun yanında eləmək olar. Dünya Bankının hesabatında Azərbaycanda bir sahə var ki, dünya liderləri sırasındadır. Əmlak qeydiyyatına görə Azərbaycanda bu əmlakın qiymətinin cəmi 0,3% ödənir. Bu da Azərbaycana dünyada 7-ci yeri qazandırıb. Bu sahədə dünya liderləri isə Butan və Səudiyyə Ərəbistanıdır. Burada qeydiyyata görə pul alınmır. Əmlak qeydiyyatında Azərbaycanın problemi qaydalardadır. Vaşinqton Universitetinin məzunu, İqtisad Universitetinin müəllimi Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanda əmlakı rəsmiləşdirmək yolu çox uzundur. Əmlakı bir nəfərin adından başqasının adına keçirmək də çox uzun prosedurlardan keçir. Ancaq Azərbaycanın başqa bir problemi də var. Əmlak bəzən birinin adına olur, halbuki sahibi başqasıdır. Bununla əmlakın bir adamın əlində cəmləndiyini gizlədirlər.
Yəni bizdə problem odur ki, əmlak ola bilər bir neçə nəfərin adınadır. Amma əslində onun sahibi bir adamdır. Yəni əslində əmlak bir nəfərin əlində cəmləşir. Amma müxtəlif adamların adına, çünki onunla bağlıdır ki, əmlakın təmərküzləşməsi hiss olunmasın.
İqtisadçı Vüqar Bayramov. Əmlak qeydiyyatı sahəsində dünyada axırıncı yerdə olan Sakit Okean ölkəsi Timor-Leste-də əmlak ümumiyyətlə başqasının adına keçirilə bilməz. Yəni nə satıla bilər, nə də bağışlana. Maldiv adalarında da əmlakı başqasına verməyə şirkətin ixtiyarı yoxdur, təkcə icarəyə verə bilər. Dünya Bankının hesabatında axırdan üçüncü yerdə olan Marshall adalarında son illər yalnız bir dəfə yeni əmlak qeydiyyatı alınıb. Bu da 2 il məhkəmə çəkişmələrindən sonra baş tutub. Son bir ildə bu əmlak məsələsində ən böyük irəliləyiş eləyən isə Nigeriyadır. Bir il bundan qabaq Nigeriyada əmlakı öz adına keçirməyə 21 prosedur 274 gün lazım idi. Üstəlik əmlakın qiymətinin 27% vergiyə rüsuma gedirdi. Ən böyük əngəl isə paytaxt Lagosda istənilən əmlak qeydiyyatına mütləq paytaxt merinin icazəsinin tələb olunması idi. Bəs Nigeriyada vəziyyət necə düzəldi? İslahatlar yeni merin seçki ilə seçilməsindən başlandı. 5 vergi 1 vergidə cəmləndi. Bu iş kompüterləşdirildi. Nəticədə vergi qeydiyyatına gedən vaxt 274 gündən 80 günə düşüb. Ancaq Nigeriyadan başqa 10 Afrika ölkəsi də bu sahədə irəliləyiş eləsə də Dünya Bankı yazır ki, bütün Afrika boyu əmlakın cəmi 2%-nin rəsmi kağızı var. Dünyada 4 ölkə də var ki, əmlak qeydiyyatını bu bir ildə çətinləşdirib. Afrika ölkəsi Togo yeni əmlak alandan əlavə kağız tələb edir ki, milliyyətin nədir? Uganda isə şəffaflığa görə tələb edir ki, bütün köçürmələr yalnız bankdan olsun. Soruşa bilərlər ki, bəs inkişaf eləmiş ölkələr. Dünya Bankı yazır ki, bu bir ildə varlı ölkələr qeydiyyatı kompüterləşdirmək yoluna köçürməklə məşğul olublar. İspaniyada yeni qanun notariusları da onlayn proseduralardan istifadə eləməyə məcbur eləyir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Elandan sonra xəbərlər verilişi davam eləyəcək.
Orta Doğu Texnik Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə universitetə girə bilsinlər.
Tələbələr yeni tədris ilindən nə gözləyirlər?
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu salını görmək istəyirəm.
Gənc ifaçı Xəyalə Manaqlının gələcək planları.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
24,
24,
24. Və... Nəticələr! İsti doldu şikayət, soyuq doldu şikayət. Sıra gün Azərbaycanda yayın quraq keçməsinin Qubada alma bağlarına vurduğu ziyandan danışmışdıq, cəmaatın istilərdən giləylənməsini demişdik. İndi Bakıda möhkəm yağış yağıb, amma bu heç də istilərdən bezən cəmaatın ürəyincə olmayıb. Niyə? Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışır.
Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısı yağan ilk payız yağışı paytaxtda müxtəlif problemlərlə müşahidə olundu. Hətta şəhərin bəzi yerlərində qısa müddətli çörək növbələri də yarandı. Bir neçə mağazada satıcılarla etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, təxminən saat 17-18 radələrində belə hal yaranıb və mağazaya çörək gətirənlər bunu yağışa görə çörək bişirmə yerlərində qazın zəifləməsi ilə əlaqələndiriblər. Taksi sürücüsü Vaqif Balayev deyir ki, səhər onun xidmətindən istifadə edən müştərini mənzil başına 25 dəqiqə geç çatdırıb və elə bu səbəbdən də həmin müştəri ilə aralarında mübahisə düşüb. Amma müştərinin nə deməsindən asılı olmayaraq taksi sürücüsü özünü günahkar hesab eləmir.
Valla, hələ adicə yağışla bir də baxırsan ki, probkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Söhbətləşdiyim digər bir taksi sürücüsü Mətləb Əsgərov deyir ki, şəhərin əksər yerlərində birtəhər hərəkət etsə də yağışdan sonra ən çox problemlə Binəqədi rayonunda üzləşib.
Qışda bundan da bir şey olacaq. Çünki kanalizasiyalar tutuqdur, balacadır, köynədir, suyu yuyub apara bilmir.
Yağışdan sonra sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə adi adamlar da qarşılaşıb. Vüqar Vəliyevə görə yağışdan sonra yollarda gölməçələrin yaranmasından heç təəccüblənməyib. Çünki bu indiyə qədər də belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq.
Yağış olan yolu televizordan gördük, öz gözlərimizdən gördük ki, yenə yollar bərbat vəziyyətdədir.
İlk payız yağışının gətirdiyi problemlərdən gilələnənlər çox olsa da, yağışın gətirdiyi sərinlikdən, təmizlikdən zövq alanlar da oldu. Əslən Şuşadan olan Gülxar Əzizova kimi.
Yağış yağanda Şuşa yadıma düşür. Təmizlikdir, gözəllikdir, nəfəsim genəlib. Problem yoxdur, küləkdir, əstəsdir. Külək qoyam əşəsin.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, yağışın yollarda və ümumiyyətlə şəhərdə yaratdığı problemləri Azərsu şirkəti aradan qaldırmalıdır. Çünki son vaxtlara qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan kanalizasiya sisteminə indi Azərsu səhmdar cəmiyyəti baxır və bu problemi də onlar aradan qaldırmalıdır. Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız cavab idi. Bakı Şəhər Kanalizasiya Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtda ən ciddi problem Dərnəgül şosiyasında və Hüsü Hacıyevlə Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yaranıb. Dərnəgül yolundakı problem günün birinci yarısında aradan qaldırılsa da, iki küçənin kəsişdiyi ərazidə hələ də iş aparılmaqdadır. Bakının baş planının müəllifindən biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, qısa müddətli yağışdan sonra paytaxtda yaranan problemlər şəhərsalmaya düzgün əməl olunmaması, yolların düzgün çəkilməməsi və bir də vaxtilə yol kənarında olan su süzgəclərinin tamamilə sıradan çıxması ilə bağlıdır. Feyzullah Quliyev hesab edir ki, indi bu problemləri köklü şəkildə aradan qaldırmaq özü təhlükəlidir. Və üzü qışa doğru yeni işlərin başlanması paytaxtdakı problemləri iki qat artıra bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti isə yağmurlu hava şəraitinin həftə ərzində davam edəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və sonda iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmətli.
Azərbaycan Polşanın önəmli enerji tərəfdaşıdır. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi qəbul edən Polşanın İqtisadiyyat Naziri Pyotr Vajnyak belə deyib. İqtisadi əməkdaşlığa dair komissiyanın sentyabrın 12-sində Varşavada keçirilən görüşündə Azərbaycan neftinin Odessa-Brodu-Plotsk marşrutu ilə nəqli imkanları nəzərdən keçirilib. Hal-hazırda kəmərin Ukraynadan keçən Odessa-Brodu hissəsi hazır olsa da, Brodu-Plotsk hissəsinin Polşa ərazisində tikintisi başa çatmayıb. Polşa tikintini Avropa Birliyinin yardımı ilə bitirmək istəyir, amma bundan ötürü Azərbaycanın bu kəmər vasitəsilə nefti nəql eləməyə hazır olması ilə bağlı təminatlar olmalıdır. Eyni məsələ Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana elədiyi səfər zamanı və Ukrayna Başnaziri Viktor Yanukovicin bir müddət öncə Polşalı həmkarı ilə görüşlərində də əsas müzakirə mövzusu olmuşdu. Azərbaycan tərəfi Odessa-Brodu-Plotsk kəmərini istisna eləmir, amma bu kəmərlə nə qədər neftin ixrac ediləcəyini, çıxarılacaq neftin miqdarından asılı olduğunu bildirib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi növbəti çək hərracının vaxtını elan eləyib. 93-cü hərrac oktyabrın 9-dan 13-nə qədər keçiriləcək. Həmin hərracda nizamnamə kapitalı 868 min yeni Azərbaycan manatı olan 6 səhmdar cəmiyyət özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər arasında Axsafa Toğuculuq Kombinatı və Gəncə Tikiş Fabriki də var. Ümumilikdə 6 müəssisədən 5-i rayonlarda yerləşir. Bu ilin ilk 8 ayı ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub, amma 2005-ci ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə mənzillərin sayında 10%-ə yaxın azalma var. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 4397 köhnə manat olub, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 5577 manata satılıb. 1 rus rublunun kursu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq.
İran təmsilçisi ilə Avropa Birliyi xarici siyasət rəhbərinin görüşü təxirə salınıb. NATO Əfqanistandakı əməliyyatları uğurla apardığını deyir. Buradakı qüvvələrin artırılması barədə formal təklifin olmaması bildirilir. İranın ali din lideri İraqdakı xarici qoşunların çıxarılmasını sabitliyə gətirəcəyini deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. İnsan haqları təşkilatları UNESCO-nun İslam Kərimova medal verməsini tənqid edirlər. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda hava haqqında. Azərbaycan boyu əsasən yağmurlu hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 20-23 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 13-18, gündüz 23-28, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 17-11, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 15-20, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən və Rövşən Qəmbərovdan eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Orta Doğu Universitetində necə təhsil almalı? Bir qədər sonra 14-24 proqramında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Teknik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Bizə elektrasın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm.
Hər bir yazıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün dünya universitetlərinin reyting cədvəlində ilk onluğa daxil olan Türkiyədəki Orta Doğu Texnik Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağım. Bu ali məktəbin tələbələr üçün yaratdığı imkanlar barədə isə müsahibim Orta Doğu Texnik Universitetinin məzunu Elşad Abdullayev məlumat verəcək. Gənc ifaçı Bakı Payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyali Manaflı da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən Xəyali radiomuza.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz boyu Xəyalənin ifasını dinləyəcək, amma əvvəlcə sizə Orta Doğu Texnik Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım. 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texnik Universitetində hazırda 46 ixtisasın cəmləndiyi 5 fakültə var. Bu ali məktəbdə mühəndislik, memarlıq, iqtisadiyyat və idarə etmə, pedagogika və digər texniki və humanitar ixtisaslara yiyələnmək imkanı var. Universitetin 9 binası, 500 minə yaxın vəsaiti olan kitabxanası, 24 saat işləyən kompüter mərkəzləri və fən laboratoriyaları, karyera mərkəzi, arxeoloji və texniki muzeyləri, radiosu və digər mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orta Doğu Texnik Universitetində bakalavr pilləsi üzrə 5 il təhsil almış Elşad Abdullayev deyir ki, bu ali məktəb tələbəyə təkcə təhsil vermir, həm də onu həyata hazırlayır.
Orta Doğu Texnik Universitetində tələbələr üçün yaradılan şəraiti birinci gündən müşahidə eləmək mümkündür. Bu, ilk növbədə müasir informasiya texnologiyalarının Orta Doğu Texnik Universitetində hər bir tələbənin ayağına qədər aparılması, yəni onun yaşadığı yataqxanada, onun oxuduğu siniflərə qədər aparılması ilə əlaqədardır. Orada bütün tələbələrə yaradılan şərait bir neçə sahəyə bölünür. Bunların başında əlbəttə ki, gəlir düşüncə dərnəkləri, topluluqları, icmaları. Cürbəcür liberal düşüncədən tut azad iqtisadiyyata qədər və s. Demək olar ki, ictimai birliklərin bir növ özülünü formalaşdıran dərnəklər formasında tələbələr orada fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı, müxtəlif rəqs qrupları, müxtəlif idman seksiyaları, qrupları var. Ən əsası pulsuz seksiyalar var. ODTÜ ərazisində Eymür gölü yerləşir. Bu göldə, misal üçün, avar çəkmə qrupları var. ODTÜ-nün daxilində çox gözəl bir sport idman kompleksi var.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ingilis dilində olduğundan bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər mütləq ingilis dili imtahanı verməlidirlər. Amma ingilis dilini yetərincə bilməyən tələbələrə də imkan yaradılır ki, universitetin ingilis dili kurslarına yazılsınlar. Universitetə qəbul olduqdan sonra isə burada 15-ə yaxın xarici dil öyrənmək şansı var.
Baxmayaraq ki, ODTÜ-də xarici dil üzrə nə bölüm var, nə fakültet var, amma 15-ə yaxın xarici dilin orada müəllimləri var. Yapon dilindən tutun Çin dilinə qədər, Avropa dillərinin əksəriyyəti var, Rus dili var. Bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Orta Doğu Texnik Universitetində artıq Skandinaviya dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, Uzaq Şərq dillərinin tədrisinə başlayacaqlar. Bütün xarici dillərin tədrisi azaddır. Yəni deyək ki, fizika fakültetində təhsil alan bir tələbə gedib çox rahatlıqla Yapon dili dərsini özünə dərs olaraq seçə bilər.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ödənişlidir. Burada təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbə hər semestr üçün ixtisasından asılı olaraq 120-150 Amerika dolları pul ödəməlidir. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, ədəbiyyat və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Orta Doğu Texnik Universiteti fərdi yolla universitetə qəbul olan az təminatlı tələbələrə təqaüdlər də verir. Tələbələr Orta Doğu Texnik Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Orta Doğu Texnik Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Elşad Abdullayev deyir ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə daxil olmaq istəyən tələbələr təkcə orta məktəb proqramı ilə qane olmamalıdır, əlavə ədəbiyyat oxumalı və kompüterə dair biliklərə yiyələnməlidir.
Birinci növbədə orta məktəb proqramlarına maksimum şəkildə yiyələnmələri lazımdır abituriyentlərə. Təhsil, yəni orta məktəblərimizin təhsil proqramları ilə qane olmayıb, əlavə ədəbiyyat da oxumaları lazımdır. Bu birinci. Orta Doğu Texnik Universitetində təhsil ingilis dilində olduğu üçün xarici dilə indidən fikir vermələri lazımdır. Daha sonra Orta Doğu Texnik Universitetində müasir texnologiyalara, informasiya texnologiyalarına yiyələnməyən tələbə demək olar ki, orada özünü son dərəcə əzilmiş hiss edəcək.
24. Artıq yeni tədris ilinin başlanmasına nə az, nə çox. Düz 2-cə gün qalıb. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna öz tələbə yoldaşlarından yeni dərs ilinə necə hazırlaşdıqlarını soruşublar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Metronun Elmlər Akademiyası dayanacağında səslənən tələbə mahnısı öz tələbə dinləyiciləri üçün 3 aydır ki, darıxıb. Amma onun sədalarının tələbələrin səs gündən batacağı gün uzaqda deyil. Düz 2-cə gündən sonra universitetlərdə yenidən tələbə nəfəsi duyulacaq. Tələbələrin yeni dərs ilinə necə hazırlıqlı olmaları onların yay tətilini necə keçirmələrindən də asılıdır. Əksər müsahiblərimiz Bakıdan kənarda dincəldiklərini deyirlər, amma tətilini iş başında keçirənlər də az deyil.
Yay tətilim məncə maraqlı keçdi. Bu yay tətilini biz ABŞ və Azərbaycan arasında vətən əlaqələri inkişaf etdirən Sülh Korpusu ilə əməkdaşlıq elədik və Sülh Korpusu təlimçisini öz evimizdə 2 ay ərzində bizim evimizdə yaşadığına görə mən özümə çoxlu dostlar qazandım. Onların adət ənənələrinə daha yaxından tanış oldum. Amerika haqqında biliklərim genişləndi, təəssüratlarım artdı. Mənə gəlir ki, bu tətilim digərlərindən fərqli keçdi.
Yaxşı keçirdim, bağlı keçirdim Laukanda. Belə çox da səmərəli bir işlə məşğul olmadım. Ancaq sessiyadan sonra dincəlməyə sərf elədim vaxtımı.
Mənim bu iki tətilim digərinə biraz fərqli oldu, çox yox. Bir də seminarlarda işlətdim hüquqla bağlı. Öz ingilis dilindən təkmilləşdirmək üçün bir xarici ədəbiyyat öyrəndim, ilk aldığım kitablardan oxudum, söz ehtiyatımı gecləndirdim, dərs vəsaitəmizi təkrarlamışam.
Çoxlu gəzdim, Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzdik, çoxlu partilərə getdim.
Uzun yay günlərindən sonra tələbələrin əksəriyyəti universitetdə böyük həvəslə can atır. Ən azı tələbə dostlarını və köhnə tanışlarını görmək xatirinə.
Universitetdə həmçəki kimi bu ildə həvəslə hazır, çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çünki bu il təzə fənlər əlavə olunacaq. İngilis dilinə öz ixtisasımla bağlı fənlər daha çox olaraq gözləyirəm digərlərə nisbətən. Çünki öz ixtisasımı daha yaxşı öyrənmək üçün onlar mənə daha vacibdir.
Səbirsizliklə gözləyirəm, çünki 3 ay ərzində dostlarım üçün, yoldaşlarım üçün bir qədər darıxmışıq. Onları görmək əla olardı.
Tələbələrin yeni dərsindən öz gözləntiləri də var. Onlar yeniliklər görməyə, köhnə problemlərin həllinə ümid edirlər. Amma ümidlərinin puça çıxacaqlarına indidən inananlar da oldu.
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm. Bundan başqa digər vədlər var. Onlardan biri kimi yeni bufet. Əvvəl neçə ildə axı bizim universitetin bufeti olmadığına görə bütün şagirdlər kimi, mən də onu tələbələr kimi, mən də onu səbirsizlə gözləyirəm.
İnsta vitrinkalarında axşamların keçilməsini çoxluğunu istəyərdim. Yəni institut həyatının daha rəngarəng keçməsini tərəfdarıyam.
Heç bir şey mənə gözləmirəm. Hətta demişkən köhnə amam, köhnə taz. Mən istəyirəm ki, universitetdən ingilis dilini öyrənmək üçün digər ikinci dil öyrənmək üçün daha geniş imkanlar olsun. Bu imkanlar bizdə yoxdur. Heç bir vədlər yoxdur ki, yəni yenilər eləsinlər. Ona görə də həmişə kimi universitetə gözləmirəm.
Müsahiblərimiz təhsildən dərsə qayıdan tələbələrdir. Onlar kimi tələbəliyə qovuşan isə biz olacağıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
14-14-24 İndi də xəyalənin ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdı, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Bir ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdı, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Daha geçdi, nə fərqi var? Varsan, yoxsan, nəyə yarar? Bundan sonra mənlə yaşar. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçdi,
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə ən ağır avtomobil SSR istehsalı olan ZIL 41047-dir. Onun çəkisi 3 tondan artıqdır. SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov bir az uzadılmış zillərdən istifadə edib. Onun maşınının çəkisi 6 ton olub. Müasir dövrün ən sürətli maşını isə İtaliya istehsalı olan Koenigsegg avtomobilidir. 806 at gücünə malik bu avtomobilin orta sürəti saatda 380 kilometrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə turistlərin ən çox üz tutduğu ölkə Fransadır. Təkcə 2003-cü ildə 75 milyon turist Fransaya səyahətə gəlib. Ən uzun ömürlü atraksiyon Avstraliyada yerləşən St. Kilda adlı Luna Parkdakı atraksiyondur. Bu karusel park açılan gündən 1912-ci ilin dekabrından fəaliyyətdədir. Ən çox atraksiyon olan park isə Amerikadakı Cedar Point parkıdır. Bu parkda bir-birindən fərqli 68 növ mexaniki atraksiyon var. Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə yaşamaq üçün ən bahalı şəhər Yaponiyanın paytaxtı Tokyo, ən ucuz şəhər isə İranın paytaxtı Tehran şəhəridir. 14-24 Verilişin əvvəlində gənc ifaçı Bakı payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflının qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək Xəyalə ilə söhbətə. Yer yolunda adım aləvi çənədir, əllərinin hər əsi mənədir. Dünya aləm bütün gözələ dönsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələ dönsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər mühnədə dözərəm, dözərəm, sana məni sana yarsın.
hələ yayı necə keçirdin?
Yayımı yaxşı keçirdim, həm istirahat etdim, həm biraz işlədim. Yəni yeni mahnılar üzərində, yeni proyektlər üzərində. Yəni həm iş oldu, həm də istirahat oldu. Yaxşı keçirdim. Bu ilim uğurlu oldu.
Konkret nə işlər gördün?
Konkret yeni mahnılar yazdırdım. Mənə yeni mahnılar təqdim olundu bəstəkarlarım tərəfindən. Onları yazdırdım. Yeni formatda bir disk üzərində işlədik. O barədə danışacağam birazdan. Daha sonra yeni proyektlər fikirləşdik. Nə işlər görək bu il ərzində? Belə, yardımcılıq işləri.
Yeni tədris ilə necə hazırlaşmışsan?
Yeni tədris ilinə heç kimə gizli deyil ki, mən musiqi təhsilim var. Əvvəlcə Bülbül adına musiqi məktəbini bitirmişəm 11 il. Daha sonra isə Bakı Musika Akademiyasına daxil olmuşam. Özü də solo oxuma, vokal ixtisası üzrə. Müəllimim də Profesor Xuraman Qasımovadır. 10 sinifində oxuyuram və bu illəri 4-cü kursa keçdim. Bu il Allah qoysa institutu bitirirəm. Təhsilə hazırlıq deyəndə ki, əgər mən bu sənətə yələnmişəmsə, mənə belə gəlir ki, mən bu sənətimi də davam etdirməliyəm və bununla da bərabər təhsilimi davam etdirməliyəm. Bəlkə mən inşallah Allah qismət eləyər instruktorundan sonra magistraturaya da daxil olum. Ola bilər ki, daxil olmayım, sənətimi davam etdirim, daha ciddi, yəni professional şəkildə. Yəni belə.
Yanılmıramsa, bu sənətə çox kiçik yaşlarına, 5 yaşından gəlmisən, özü də 7-17 televiziya müsabiqəsində ilk addımlarını atmışsan. O günləri necə xatırlayırsan?
O günlər Məni biraz zəif xatırlayıram, çünki bilirsiniz ki, balaca olmuşam, 5 yaşım var idi. Yəni, 5 yaşlı uşaq çox şey xatırlaya bilmir. Anamın və xalamın dediklərinə görə, zapislərə görə nəsə belə yadıma düşür. Çox gözəl günlər idi, anlamırdım heç nə, heç bir həyəcan, heç bir stres, heç bir belə hissiyatlar məndə olmurdu. Mənə elə gəldi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey asandır. Mahnını öyrənirdim, zapis eləyirdim, iştirak eləyirdim konkursda. Və nə dərsə oldu, belə mənim yəqin ki, istedadım biraz yüksək olub deyə, bəlkəm də belə düşünürəm. Birinciliyə layiq görüldüm, yəni laureat oldum. Daha sonra mənə veriliş təklif etdilər, veriliş aparıcısı olmaq balaca uşaqlar üçün. 15 dəqiqəlik gecə yatmamışdan qabaq uşaqlara həm nağıl danışırdım, həm cizgi filmi verirdim. Yəni o verilişin aparıcısı oldum. Daha sonralar bir neçə verilişim oldu, sərbəst öz verilişim. Yarım saatlıq çərək-çərək gəl görüşək, bax belə, xəyələ və dostları müxtəlif kanallarımızda verilişlərim oldu. Sadəcə olaraq indi heç bir veriliş aparmam, hələ ki belə təklif yoxdur kanallar tərəfindən. O, ürəyim çox istəyir. Hansısa bir verilişi aparım, xüsusi öz proyektim olsun.
Daha sonra hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
7-17-dən sonra mənim bir neçə müsabiqəm olub. Sadəcə olaraq ən ciddisi Bakı Payızı 2003-cü ildə keçirilən Bakı Payızı müsabiqəsi oldu ki, hansı ki orada da laureat oldum. Orada da birinci yerin birincisini əldə etdim. Həm musiflər heyəti tərəfindən, həm də telefon zəngləri tərəfindən, SMS-lər tərəfindən birinciliyə layiq görüldüm. Orada da çox uğurlu ifam oldu, çox bəyənildi. Həm performansın, yəni səhnədə olan tamaşa, həm də canlı ifa, yəni orada həm tamaşa, həm canlı ifa idi. Yəni bir nömrə kimi mənim yaxınlarım mənə çox böyük kömək elədi. Xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm. Vokal müəllimim Dmitri Babayev, o vaxt mənə institutə təzə daxil olmuşdum, məktəbdəki müəllimim idi. O mənə çox böyük kömək oldu, dəstək oldu. Orada mən klassik bir mahnı ifa etdim və onun köməkliyi ilə mən qalib oldum. Həm də oradakı quruluş verilmişdi o səhnəciyə. Pantomim teatrının aktyoru Qurban Məsimovun böyük əməyi oldu. Yəni biz ikimiz oturduq, o səhnəciyi qurdu. Yəni mahnıya, musiqiyə uyğun, sözlərə uyğun tamaşa kimi də mini tamaşa qurduq və buna görə də mənə elə gəlir ki, tamaşaya görə, o səslənməyə görə mən qalib gəldim.
Xarici ölkələrdə də çıxışların olub?
Xarici ölkələrə balacalıqdan bu günə qədər təkliflər olur. Sadəcə olaraq öz vəsaitimə gedəcəyim deyə imtina edirəm. Yəni bu biraz çətindir mənim üçün. 2 dəfə Moskvada olmuşam. Bir balaca olanda Füzulinin 550-yi keçirilirdi Moskvada. Daha sonra isə keçən il sentyabr ayında bir neçə gənc müğənni, rəssam, jurnalist belə, gənc heyət Moskvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Dəni Maladyoj Azərbaycanı. Və biz orada möhtəşəm konsert də verdik, istirahət də etdik, konferensiyada da iştirak etdik. Yəni, hər tərəfli biz orada öz mədəniyyətimizi, öz həm yerlilərimizə bir daha göstərdik və onlarla görüşdük. Gözəl konsert keçdi. Nəsə, belə, çox gözəl.
O, həmin ölkələrdə necə təmsil etdin Azərbaycan? Daha çox hansı mahnıla təmsil etdin?
Əlbəttə gördü, həm yerlərimiz də, onlar da bizim mahnılarımız üçün çox darıxıblar. Öz mahnılarımızı ifa etdim, xalq mahnılarımızı, klasik mahnılarımızı, klasik romanslarımızı. Yəni, çox gözəl qarşılandı. Demək olar ki, aradasa bir 7-8 müğənni idik. Özümü tərifləmək olmasın, ən çox mənə alqışladılar, ən çox mənə mahnılarımın altında rəqs edirdilər. Hətta bir neçə gənc vardı, səhnədə rəqs edirdim, efirə də verildim. Qaydandan sonra isə bizə diplomlar verildi, sertifikat və diplomlar, təşəkkürnamələr ki, biz orada belə gözəl konsert təşkil etmişdik.
Xəyalə, hansı mövzuda mahnılar ifa etməyi daha çox xoşlayırsan?
Hansı mövzuda? 15-16 yaşıma qədər mənə sevgiyə aid musiqilər, mahnılar ifa etməyə icazə vermirdilər. Yəni, həm yaşım imkan vermirdi, həm
kim
də
icazə vermirdi?
Həm valideynlərim, həm bəstəkarlarım. Yəni, mənə belə bir şərt qoyulmuşdu ki, oxuyacam sevgidən, ancaq vətənə, ulduzlara, həyata, anaya, yəni belə sevgilərdən oxuya bilərəm, amma yəni insani sevgidən deyil. 16 yaşım tamam olanda mənə İlk Məhəbbət adlı mahnı təqdim etdilər. Musiqisi Natiqə Zəfəroğlunun idi, sözləri isə Məryəm Əlibəylinin. Mən mahnı ifa etdim, İlk Məhəbbət adlanır. Və ondan sonra mənə sevgiyə aid mahnılar təqdim olundu və deyilənə görə pis də alınmır. Ümumiyyətlə, hər bir mövzuda mahnını sevirəm, lirikanı da, klasikanı da, cazı da, pop musiqini də çox sevirəm. Hətta bu yaxınlarda mənə iki gənc tərəfindən bir təklif olundu. Techno, trans, breakbeat, belə stildə, xaos stilində musiqilər ifa etmək, hansı ki indiki gənclər musiqilər altında diskotekalarda rəqs edir, həzz alırlar bu musiqilərdən. Heç vaxt ağlıma gəlməz ki mən belə stildə mahnı oxuya bilərəm. Yəni Benny Benassi, Dani stilində olan mahnılar. Nəysə, mənə belə bitər gəlirdi, amma musiqilərə qulaq astım, dinlədim, haradasa bir 10 dəfə qulaq asandan sonra qəbul etdim və disk çıxartdılar uşaqlar, DJ Chameleon və Drive tərəfindən. Bu ilk disk idi, harada ki, mən 5 mahnı ifa etmişdim müxtəlif stillərdə. İndi isə təzəlicə yenidən elə yayda həmin işlər üzərində də işləyirdik. Yenidən DJ Chameleon və Ayro adlı gənclər yenidən öz proyektlərini mənə təklif etdilər. Haradasa yenə də 3-4 mahnı yazdırdıq. Onu da disk şəklində çıxardacaqlar və tamaşaçılara təqdim edəcəklər.
Bəs muğamda necə, özünü sınamsan?
Tam muğamda özümü sınamamışam, çünki muğam təhsilim yoxdur. Ancaq ki, musiqi arasında, əgər musiqidə oladlar imkan verirsə, hansısa bir Azərbaycan milli kolorituna uyğun boğazlar, hansısa bir gəzişmələr etmişəm, amma tam muğam ifa etməmişəm. Amma ürəyim istəyər, bəlkəm də İnstitut Akademiyanı qutarandan sonra bəlkə Milli Konservatoriya daxil oldum, o da zaman Allah göstərəcək, Allahın köməkli ilə əgər icazə versə alam, İnstitutə daxil olaram, muğam təhsilimi davam etdirərəm.
Yəni, belə bir istək var.
İstək var. Fikir də var, istəyi də var.
Yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın, müsabiqələrə getsin, Azərbaycandan kənara çox istəyirəm. Hələ ki, belə təkliflər də yoxdur, imkan da yoxdur, amma olsa böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Yəni, biraz özümü tərifləmək olmasın, imkanım, yəni öz daxili imkanım onu imkan verir, daha doğrusu. Gücüm ona imkan verir, bilirəm ki, əgər getsəm, hansısa bir yeri qazana bilərəm. Yəni, işləyib öz üzərimdə o müsabiqəyə uyğun özümü sınaya bilərəm. İndi görək də Allahın köməkliyi ilə nə tər olar, necə olar.
Konkret işlərin yoxdur mu ki, yeni klip, yeni mahnı?
Yox, konkret heç vaxtı bir iş üzərində işləmirəm. O da hamısı maliyyə vəsaitinə bağlıdır deyə. Biraz əgər hansısa bir tədbirdən, hansısa bir işdən varsa, hansısa bir təklif olursa, klip çəkilir, disk çıxarılır. Bilirsiniz ki, mənim ilk diskim çıxdı keçən il, dekabrın 31-də. Yəni, ilk diskim, yəni 15-16 il ərzində yeganə diskimdir mənim çıxıb. Çox böyük arzum var idi, diskim olsun, solo konsertim olsun. Solo konsertim 94-cü ildə 2 gün anşlaqla keçmişdi, onda balaca idim. Amma yeniliklə, yəni təzəliklə çox istəyirəm ki, olsun bu dövrümün musiqilərini ifa edim, böyük bir konsert təşkil elə olunsun.
Yeni yazdırdığın mahnılarla, yeni ifalarınla bu yaxın günlərdə bölgələrə səfər etmə barədə düşünmürsən ki?
Belə bir düşüncəm yoxdur, amma istəyim var. Həmişədən çox istəmişəm ki, Azərbaycan rayonlarına turneyə çıxım. Amma mən böyük arzum olub, uşaqlıqdan arzum olub, həm bölgələrə səfərlər edim, Azərbaycanı gəzdim. Həm də uşaq evlərinə, yetimlər evlərinə, qocalar evlərinə, bütün Azərbaycanda olan, belə ehtiyacı olan insanlara mənəvi qıda kimi konsertlər təşkil edim və orada solo konsertlər verim. Çox böyük arzumdur, yenə də bu maliyyəyə bağlıdır.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, Xəyalə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun.
Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni yada salıb dəvət etmişsiniz radionuza. Çox şad oldum. Bütün dinləyicilərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm hər şeyə görə.
Çox sağ ol.
14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Lətifələr.
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə revmatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasa indi bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tutar acı boyunca.
Üf, iyə baxa, yenə içib gəlmişsən, Lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Kül başıma, sənə gələn günü başıma daş çiydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, min dəfə yaxşı.
Cici danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nikah qadağandır.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.